Cuvântul Domnului este scris în cartea Apocalipsa, capitolul 11. Vom citi primele patru versete. Apocalipsa, capitolul 11, versetul 1 până la versetul 4, un cuvânt scris în Scriptură la pagina 1213. Să luăm aminte. Apoi mi-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Amin. Vă invit să ne așezăm și să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o atitudine de rugăciune, de chemare a prezenței Domnului, a ajutorului lui Dumnezeu, și fie ca în această seară cuvântul Domnului să vină peste noi ca o învățătură sănătoasă, consistentă pentru sufletele noastre. Amin. În seara aceasta avem în fața noastră cea de 33-a lecțiune biblică pe cartea Apocalipsa. Și în lecțiunea trecută am avut în atenție capitolul 10 al cărții Apocalipsa și am înțeles în această carte, că în acel studiu pe capitolul 10 al cărții Apocalipsa, că Dumnezeu pune la dispoziția noastră cuvântul Său ca o hrană spirituală, ca o hrană sufletească prin care să trăim, prin care să creștem în credință. Și această invitație: ia cartea, du-te de ea, cartea deschisă din mâna îngerului care stă la picioare, care stă în picioare pe mare și pe uscat. M-am dus, i-am cerut cartea, el mi-a zis: ia-o și mănânc-o, ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Este o invitație pentru noi să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu și, hrănindu-ne cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, să creștem în credință spre slava lui Dumnezeu. Amin. În seara aceasta, atenția noastră începe să fie acordată capitolului 11 din cartea Apocalipsa. Este un capitol foarte, foarte dificil de înțeles, de interpretat, și probabil că este unul dintre cele mai dificile pasaje din cartea Apocalipsa, mai dificile pasaje din întreaga Sfânta Scriptură. În acest cuvânt, Apocalips, capitolul 11, măcar că nu l-am citit în întregime, întâlnim o serie de elemente noi, de imagini pe care nu le-am mai văzut până acum în studiul nostru. Avem în fața noastră o prăjină. Avem în fața noastră un templu, templul lui Dumnezeu, altarul pe cei ce se închină în el. I s-a spus lui Ioan să măsoare templul, să măsoare altarul, să măsoare închinătorii care se închină în templu. De asemenea, s-a vorbit despre curtea de afară a templului, care trebuia să fie lăsată nemăsurată pentru că urma să fie călcată în picioare 42 de luni. De asemenea, apare în atenție aici doi martori a lui Dumnezeu care proroceau îmbrăcați în saci 1260 de zile. De asemenea, întâlnim că acești martori a lui Dumnezeu erau însoțiți de o putere nemai întâlnită. Dacă umblă cineva să le facă rău, din gură le iese un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul, să nu cadă ploaie pe pământ. Au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. De asemenea, apare un element cu totul nou. Când își vor isprăvi mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Iar apoi, zice cuvântul, că timp de 3 zile trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, din orice limbă, din orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. De asemenea, a treia zi, locuitorii pământului vor vedea cum Duhul de viață de la Dumnezeu va intra în aceste două trupuri moarte ale celor doi martori, ei vor învia, și din cer se va auzi un glas care va zice: suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Urmare acestor întâmplări, în clipa aceea, spune Scriptura, s-a făcut un cutremur de pământ, un cutremur mare, s-a prăbușit a zecea parte din cetate, 7.000 de oameni au fost uciși, iar cei care au rămas s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. Și se încheie pasajul cu versetul 14, a doua nenorocire a trecut. Întrebarea care se ridică, citind pasajul acesta, întrebarea care se ridică este: cum să interpretăm acest capitol? Cum să-l înțelegem? Să-l înțelegem literal? Să-l înțelegem simbolic? Care este sensul acestui cuvânt? Aș dori să precizez încă de la început că sensul pasajului acestuia, în cea mai mare parte a lui, este sensul literal. Când zice cetatea, sfânta cetate, este vorba de Ierusalim. Când zice templu, este templu. Când zice altar, este altar. Când zice doi martori, doi martori sunt. Când ne vorbește despre cutremur de pământ, cutremur de pământ va fi. Și în detalii, în detaliile legate de aceste elemente și de modul în care le vom interpreta, ne vom ocupa cu mai multă atenție în întâlnirea noastră de data viitoare. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în atenția noastră vor fi, în mod deosebit, primele două versete ale pasajului acestuia, respectiv versetul 1, versetul 2, în care este scris: apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și cei ce se închină în el. Dar curtea de afara templului las-o nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Pasajul acesta, aceste două versete, sunt o continuare a celor spuse în capitolul 10, despre care am vorbit noi în întâlnirea noastră trecută. Apoi, deci este legătura dintre sfârșitul versetul 11, sfârșitul versetului 11 și începutul versetului 1. Apoi, deci după ce s-au întâmplat lucrurile acelea, mi-a dat în mână o trestie asemenea unei prăjini și mi-a zis: scoală-te și măsoară. Subiectul lecțiunii în seara aceasta l-am numit prăjina de măsurat a lui Dumnezeu. Prăjina de măsurat a lui Dumnezeu. Dumnezeu măsoară. Și primul lucru pe care aș dori să-l observăm în studiul nostru, întâi, Dumnezeu în lucrarea de măsurare. Dumnezeu în lucrarea de măsurare. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. El are toată autoritatea. El cântărește, El măsoară umblarea fiecărei făpturi de pe pământ. Tot ceea ce se întâmplă pe pământ se desfășoară sub privirile lui Dumnezeu și Dumnezeu monitorizează fiecare mișcare a fiecărei făpturi. Scriptura ne-l prezintă pe Dumnezeu în această lucrare de măsurare. Dumnezeu măsoară cerurile. În Isaia, în capitolul 40, versetul 12, se ridică o întrebare la care se oferă și răspuns. Întrebarea este: cine a măsurat cerurile cu palma? Și răspunsul este: Dumnezeu. De asemenea, în Iov, în capitolul 38, versetul 4, versetul 5, Dumnezeu măsoară pământul. Este scris: unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsura? Știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Dumnezeu măsoară cerurile, Dumnezeu măsoară pământul. De asemenea, Dumnezeu îi măsoară și pe îngeri. Iov, capitolul 4, versetul 18, este scris: El, Domnul, găsește greșeli chiar și la îngerii săi. Măsurându-i pe îngeri, Dumnezeu vede slăbiciune chiar și în îngeri. Dumnezeu îi măsoară și pe oameni. Psalmul 90, versetul 8. Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Și rezultatul măsurării oamenilor este consemnat în Romani, capitolul 3, versetul 23, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: căci toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care măsoară. Dumnezeu a măsurat purtarea Sodomei și a Gomorei. Citim în cuvântul Domnului, în cartea Geneza, în capitolul 18, Dumnezeu s-a prezentat înaintea lui Avram și a spus: strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă într-adevăr au lucrat în totul după zvonul care a venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Dumnezeu este cel care măsoară. Dumnezeu este cel care privește purtarea noastră, alergarea noastră, faptele noastre și măsoară. Dumnezeu de asemenea a măsurat cetatea Ninive. În Iona, în capitolul 1, versetul 2, este scris, Dumnezeu a spus lui Iona: du-te în cetatea Ninive și strigă împotriva ei, căci răutatea ei a ajuns până la mine. Și Dumnezeu a cântărit și a măsurat ce s-a întâmplat în cetatea aceea. De asemenea, Dumnezeu l-a măsurat pe Belșazar. Citim în cuvântul Domnului, în cartea Daniel, că în timpul unui ospăț care avea loc la curtea împăratului, în timp ce Belșazar împreună cu curtenii săi stăteau la masă, la un moment dat s-a arătat un cap de mână care a început să scrie pe perete, într-o scriere, într-o limbă necunoscută, cuvinte care i-au umplut de groază, de spaimă pe cei care ședeau la masa aceea. Daniel, nimeni n-a putut să tălmăcească acele cuvinte scrise și la un moment dat Daniel a fost cel care a descifrat cuvintele care erau scrise acolo. Și descifrarea a fost o descifrare care a umplut de teamă și de groază pe cei care erau prezenți. Tâlcuirea a fost următoarea. Iată scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a măsurat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Există o cumpănă a lui Dumnezeu, există un cântar a lui Dumnezeu, există o măsurătoare a lui Dumnezeu. Despre această cumpănă a lui Dumnezeu vorbește Iov în capitolul 31, versetul 6. Cu măsură, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura, spune Domnul Iisus Hristos. Iar în Iov 31 cu versetul 6, pasaj despre care am vorbit, Iov spunea: Doamne, dacă mă vei pune în cumpăna ta, în cumpăna cu care cântărești pe oamenii neprihăniți, vei vedea că sunt fără vină. Și Dumnezeu l-a pus într-o asemenea cumpără pe Belșațar și în dreptul lui Dumnezeu a spus: împărțit, pentru că împărțită va fi împărăția ta și dată mezilor și perșilor. Există o măsurătoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu măsoară. De asemenea, Dumnezeu a măsurat-o pe Izabela, această prorociță, despre care în cartea Apocalipsa, în capitolul 3, capitolul 2, ne este scris că femeia aceea se dedea la o serie de învățături false și prorocea minciuni și învăța pe copiii lui Dumnezeu să trăiască în curvie. Și Dumnezeu a spus: i-am dat vreme să se pocăiască și nu vrea. Și pentru că nu vrea, am hotărât să mă răzbun pe faptele ei și o voi arunca la pat bolnavă, a spus acolo cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, găsim în cartea Apocalipsa, în primele trei capitole, cum Dumnezeu intră în măsurarea bisericii sale și rând pe rând Dumnezeu cercetează bisericile și le măsoară. În alte locuri din Scriptură citim în Zaharia, capitolul 1, versetul 6, că Dumnezeu intră în măsurătoare, în măsurare, în acțiunea de măsurare. Așa vorbește Domnul: mă întorc cu îndurarea către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Și 2 cu 1, am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea o funie de măsurat și l-am întrebat: unde te duci? Și el mi-a zis: mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Și este o trimitere la măsurarea pe care o face Domnul și scopul lui Dumnezeu nu este să afle lungimea fizică, nu, asta este în atenție. Scopul lui Dumnezeu este să măsoare condiția spirituală a poporului său la un moment dat. Și din când în când Dumnezeu procedează la evalua condiția spirituală a poporului său, condiția spirituală a credincioșilor, a familiilor, și această acțiune de măsurare este o învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, în Exod, capitolul 2, versetul 23, versetul 25, cuvântul Domnului ne vorbește despre robia pe care poporul evreu o suporta în Egipt
Și la un moment dat, suferința aceasta a făcut ca strigătele poporului Israel, strigăte de suferință, să se ridice până la Dumnezeu. Și în cuvântul Domnului este scris că Dumnezeu s-a uitat, a luat aminte și a vrut și a promis că va ridica un izbăvitor poporului Israel. Dumnezeu monitorizează ceea ce se întâmplă. Dumnezeu notează ceea ce se întâmplă. Scrie într-o carte tot ceea ce se petrece în jur. Ține în atenție toate aceste lucruri. Există o zi în care Dumnezeu va aduce și pentru noi măsurătoarea. Și Domnul Iisus Hristos a spus, cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Și atunci, fraților și surorilor, concluzia care se impune observând aceste pasaje este că Dumnezeu, fiind suveran, El monitorizează umblarea noastră, alergarea noastră, faptele noastre, gândirea noastră. El se uită la ceea ce facem, cântărește totul și la vremea scadenței ne va spune cât cântărim. Citim despre Belșațar, ai fost cântărit în cântarul lui Dumnezeu și ai fost găsit ușor. De asemenea, omul aici pe pământ are libertate de mișcare, face ceea ce consideră el, acționează cum consideră că este bine, face ceea ce consideră el că este drept. Și nu odată se întâmplă că omul în alegerea lui alege răul și face ceea ce este rău. Dar faptul că omul are această libertate nu însemnează că lui Dumnezeu puțin îi pasă. Dumnezeu respectă alegerile noastre și libertatea noastră, notează ceea ce facem în alegerile noastre și la vremea scadenței Dumnezeu ne va spune ce am ales, pentru că El măsoară. În psalmul 73 îl găsim pe Asaf, care se uita la purtarea celor răi și care alegeau în fiecare zi răul și le mergea bine. Și uitându-se la ei, el a spus, era cât pe ce să-mi alunece piciorul și să cad. Când mă uitam cu jind la cei care fac răul și vedeam cât de bine le merge. Și când mă uitam la mine care am ales să fac binele și răul parcă era legat de casa mea și de familia mea și mergea din ce în ce mai rău. Și am zis, la ce folos să-L slujești pe Dumnezeu? Și Dumnezeu mi-a vorbit în templul lui, zice Asaf în psalmul 73. Și Dumnezeu mi-a vorbit și m-a invitat să mă uit la sfârșitul de pe urmă a celor răi. Și atunci eu am zis că despre mine fericirea mea este să-L slujesc pe Domnul și să mă închin în templul Său cel sfânt. Când gândești, când înțelegi că Dumnezeu din cer se uită și măsoară, atunci acționezi în perspectiva rezultatului măsurătorii divine. De aceea, fraților și surorilor, să înțelegem în această seară că și pe noi Dumnezeu ne măsoară. Și în dreptul nostru funcționează măsurătoarea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu măsoară, măsoară de obicei cu două obiective. Primul obiectiv este acela de a cântări, de a evalua în vederea judecății, în vederea condamnării. Un alt obiectiv al lui Dumnezeu, când El măsoară, măsoară în vederea izbăvirii, a păstrării, a eliberării. Și așa a măsurat Dumnezeu pe poporul Israel, așa a măsurat Dumnezeu pe Estera și pe Mardoheu, așa a măsurat Dumnezeu de atâtea ori în istorie și este consemnat în cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu măsoară și în vederea judecății. Întrebarea care se ridică este în ceea ce ne privește pe noi. În ce direcție va măsura Dumnezeu? Citim aici cuvântul pe care l-am avut în atenția noastră. Scoală-te, ia trestia și măsoară. Și Dumnezeu măsoară. Slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. În al doilea rând se ridică întrebarea, dar ce măsoară Dumnezeu? Am văzut că Dumnezeu măsoară cerurile, că Dumnezeu măsoară pământul, că Dumnezeu măsoară oamenii, Dumnezeu măsoară popoarele, împărații, Dumnezeu măsoară indivizii, Dumnezeu măsoară toate lucrurile. Dar în mod particular, Apocalipsa, capitolul 11, versetul 1 și versetul 2, ne spun că Dumnezeu, în aceste două versete ne este spus că Dumnezeu măsoară trei lucruri în excelență, prin excelență, trei lucruri. Dumnezeu măsoară și este scris, scoală-te și măsoară, ce este spus acolo? Primul lucru, templul lui Dumnezeu, măsoară templul lui Dumnezeu. Întrebarea care se ridică este, care templu? La ce fel de templu se referă Scriptura aici? Sigur că trimiterea este făcută pentru vremurile de pe urmă, profeția aceasta privește vremurile sfârșitului. În timp ce Ioan scria cartea Apocalipsa, templul din Ierusalim era dărâmat. El fusese dărâmat în anul 70 de către împăratul Titus. El era comandant de oști, era general atunci și la două luni de zile, aproximativ două luni de zile, a ajuns împărat după aceea. Și Titus, conducând oștile romane, dărâmă din temelii templul din Ierusalim. La aproximativ 20 de ani după dărâmarea templului, Ioan primește din partea lui Dumnezeu această vedenie. Scoală-te și du-te și măsoară templul. Care templu? Templul care fusese dărâmat? Nu! Trimiterea este la un alt templu. Și aici sunt cel puțin două interpretări. Prima interpretare este interpretarea simbolică. Interpretare care spune templul lui Dumnezeu este poporul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu sunt oamenii lui Dumnezeu, sunt copiii lui Dumnezeu, este poporul lui Dumnezeu din vremea de pe urmă și Dumnezeu va zice, scoală-te și măsoară poporul lui Dumnezeu. Cântărește condiția spirituală a poporului lui Dumnezeu. Și este ca și cum s-ar împlini versetul, și când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Este o întrebare. O altă interpretare la fel de valabilă și aceasta. Scoală-te și măsoară templul, măsoară poporul lui Dumnezeu și din seara aceasta. Oare nu funcționează și cu privire la noi acest cuvânt al lui Dumnezeu? Nu l-am chemat noi pe Domnul să vină în templul său cel sfânt? Nu l-am chemat pe Domnul în seara aceasta să vină la noi, să vină seara aceasta să se prezinte în mijlocul nostru? L-am chemat și Dumnezeu a venit. Și odată venit, ce credeți că face? Măsoară. Măsoară poporul său, cântărește condiția spirituală a poporului său. O altă interpretare este interpretarea literală și este o interpretare la care trebuie să luăm aminte. Interpretarea aceasta ne spune că este vorba de un templu fizic, un templu clădit. Scoală-te și măsoară templul. Argumentul este măsoară templul, altarul și abia apoi poporul pe cei care se închină în el. Trei lucruri diferite, templul, altarul și închinătorii. Și atunci, care templu? Conform profetului Ezechiel, în vremea de pe urmă, templul Domnului va fi reconstruit în Ierusalim. În capitolul 40, începând cu capitolul 40, aproape până la sfârșitul cărții Ezechiel, se vorbește numai despre reconstrucția acestui templu. Un templu care va fi extraordinar de măreț, de grandios în construcția pe care o va avea. Va întrece în frumusețe, frumusețea templului și bogăția templului pe care l-a construit Solomon în Ierusalim. Uitându-ne în istoria poporului evreu, au fost două temple construite până acum. Primul templu a fost cel construit de către Solomon, care a fost dărâmat de către Nebucadnețar atunci când Ierusalimul a fost cucerit. Al doilea templu a fost construit de către Zorobabel, imediat după întoarcerea din robie a poporului Israel, după 70 de ani de la dărâmarea primului templu, și templul acela a fost un templu palid, un templu sărac, un templu care nici pe departe n-avea strălucirea primului. Și bătrânii care văzuseră în tinerețea lor frumusețea templului lui Solomon, când au văzut că se reconstruiește templul acesta și la serviciul de inaugurare a templului, au văzut cât de sărac este, au început să plângă. Și au plâns și se tânguiau. Și în plânsul lor și în lacrimile lor a ieșit o prorocie care a spus așa, vedeți voi templul acesta, Dumnezeu în cursul vremurilor va face să vină o așa slavă peste casa lui Dumnezeu, că frumusețea templului de pe urmă va fi atât de mare, atât de glorioasă, încât va întrece slava pe care a avut-o templul lui Solomon. Și a venit Irod. Și Irod a înfrumusețat templul. L-a modificat, l-a făcut să fie frumos, slăvit. Și a fost templul care a existat până în vremea Domnului Iisus Hristos, până în anul 70, când a fost dărâmat din temelii. Și acum nu mai există niciun templu. Și în vremea de pe urmă, Scriptura spune, măsoară templul, care? Care se va construi. Primul templu a fost pus pe dealul Moria, pe muntele Sionului. Al doilea templu a fost construit în același loc. În cartea profetului Isaia, în cartea profetului Ezechiel, în cartea profetului Ieremia, se vorbește despre slava Domnului care va fi pe muntele Sionului. Acolo va fi construit templul Domnului. Când vorbim de muntele Sionului, ne gândim la nu știu ce munți. Eu am pregătit o planșă care ne va face să înțelegem mai bine ce e cu muntele acestea. Că de fapt nu e o munte, e o colină, e un delușor acolo, destul de blând. Ultimul, cea de jos. Acela este muntele Sionului. Este centrul Ierusalimului. Este muntele Sionul, este în orașul Ierusalim
Și de jur împrejurul acestui munte, acestui deal, este orașul Ierusalim. Și acolo, în mijloc, deasupra, în partea aceea înaltă, deasupra, este templul, era templul lui Solomon. Acum acolo este altceva. Și o să vedem ce este. Te rog, Diana, să ne arăți cu degetul acolo, așa sau cu un pix. Chiar acolo, în mijloc, era locul templului lui Solomon. Și știți ce există acolo acum? Este o moschee. Este vestita moschee a lui Omar. Al doilea loc ca importanță pentru mahomedanism, pentru o religie musulmană. Ca să fie construit templul Domnului acolo, aceea trebuie dărâmată. Ca aceea să fie dărâmată, înseamnă declarație de război lumii musulmane. Poporul evreu se închină în fața unui zid. Este zidul acela, ridică mai sus un pic. Atât a mai rămas. Un zid. Și în zidul acela, în fața acelui zid, se duc evreii și se roagă lui Dumnezeu. Și pun bilețelele, cum le punem noi în coșulețele acestea, sau cum le-am pune de aici înainte, mai bine zis. Așa le pune în crăpăturile din zidul acela și își încredințează problemele lui Dumnezeu. Zidul acela este, coboară un pic mai jos. Zidul acela este în partea dreaptă, unde este moschia lui Omar, acolo, în partea aceea, în partea dreaptă, acolo este zidul. Și vine evreii și de câte ori se apropie de locul acela, văd pe locul templului o moschee și suspină în ei și citesc profețiile și așteaptă ziua Domnului. Și va veni ziua Domnului. Și în ziua aceea a Domnului, templul Domnului va fi acolo. Evreii sunt pregătiți. Am citit și astăzi niște materiale legate de acest lucru. Sunt pregătiți cu toate schițele. Sunt făcute conform cărții Ezechiel. Toate datele, toate măsurătorile și compartimentate camere, toate planurile sunt făcute și aprobate. Materialele pentru construcție sunt strânse. Se așteaptă un semnal. Nu știm ce va fi, ce se va întâmpla, dar lucrurile se precipită din ce în ce mai mult. Și când se va construi acolo un templu, acolo va fi o religie, acolo va fi slava lui Dumnezeu. Să lăsăm acum, este vorba după aceea de altar, când vom zice măsoară altarul. Așa arăta altarul din templul lui Solomon. Templul lui, de pe vremea Domnului Iisus, este în machetă, în copie, deci după descrierile din istorie, în special de la Iosif Flavius, este templul acela. Curtea, deci este partea aceea mai înaltă, în partea aceea mai înaltă este Sfânta Sfintelor, în partea din față este Sfânta, acolo unde e poarta aceea este la intrare în Sfânta. Aici, în partea asta, era curtea în care intrau femeile, ele nu aveau voie să intre decât acolo. Și în partea exterioară, unde este zona mai lărgită, este curtea neamurilor. Așa era construit templul pe vremea Domnului Iisus Hristos. Acum să lăsăm folia și să revenim la ceea ce urmează în continuare. Ce să măsori? Templul. Și în vremea de pe urmă, Apocalipsa capitolul 11, ne spune că undeva în timpul necazului cel mare se va construi acest templu. Templul acesta va fi acolo. Poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, va fi acolo și se va închina lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, măsoară acest templu, măsoară și altarul. Adică, pe Dumnezeu nu-L interesează numai aspectul fizic, ci îl interesează închinarea. Pentru că întotdeauna de altar este legată închinarea. Măsoară poporul, măsoară închinarea. Dumnezeu este Cel care evaluează și închinarea. Altarul este un simbol al închinării. Iar dacă este vorba să facem o aplicație practică în ceea ce ne privește pe noi în seara aceasta, Dumnezeu măsoară închinarea noastră. Măsoară poporul său și măsoară închinarea noastră. Când Dumnezeu măsoară altarul tău, ce vede? Ai altar? Și ce ai pe altar? Scriptura spune că pe altar trebuie să fie foc. Ai un asemenea foc pe altar? Ce fel de foc? Sunt unii care au foc străin. Focul lui Dumnezeu trebuie să stea pe altarul nostru. Întotdeauna altarul ne vorbește despre jertfă. Întotdeauna pe altar se așează o jertfă. Este jertfă pe altar. Care este viața noastră spirituală? Cum e închinarea ta în viața de zi cu zi? Cum este altarul bisericii noastre? Cum este altarul familiei tale? Cum este altarul tău ca persoană, ca și credincios? măsoară închinătorii și pe cei ce se închină în El.
Înaintea lui Dumnezeu este importantă nu numai comunitatea,
ci și fiecare individ. Și dacă la început s-a spus măsoară poporul, măsoară templul, apoi închinarea poporului aceluia, acum în mod particular măsoară-l pe fiecare închinător în parte. Și în seara aceasta Dumnezeu se uită la fiecare dintre noi. Dumnezeu măsoară și cântărește viața fiecăruia dintre noi, închinarea fiecăruia dintre noi.
Dumnezeu se uită la noi individual și când privește din cer la noi, vede nu numai aspectul comunitar, că suntem mai mulți care cântăm sau ne rugăm,
ci cântărește individual comportamentul, purtarea, închinarea fiecăruia.
Ultimul lucru pe care aș dori să-l vedem în această seară, măsurătoarea lui Dumnezeu sau măsurarea lui Dumnezeu este progresivă. Și este scris, măsoară templul, măsoară altarul, măsoară pe cei care se închină în el, dar curtea de afară, lasă-o nemăsurată. Lasă-o nemăsurată cât timp?
42 de luni.
42 de luni au libertate să facă ce vor ei în curtea aceea. Noi oprim.
Dar după 42 de luni vine scadența. Și atunci vom spune ce am decis. Și după 42 de luni notează Scriptura că a venit un cutremur atât de puternic încât a 10-a parte din cetate s-a dărâmat. 7.000 de oameni au murit.
Dumnezeu în actul lui de măsurare măsoară progresiv. Și faptul că acum tace nu înseamnă că puțin îi pasă. Și faptul că te-a lăsat nu înseamnă că nu-i pasă. El măsoară progresiv. Și nu odată se întâmplă în experiența unor oameni că au căzut într-un păcat. Și când au căzut, i-a mustrat foarte puternic cugetul și conștiința. Și n-au știut ce să facă. Și au așteptat cu groază intervenția lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a intervenit.
O zi se pare că Dumnezeu și-a mai făcut odată. Și conștiința i-a mustrat în continuare. Și Dumnezeu n-a intervenit. Și a făcut a treia oară și Dumnezeu n-a intervenit.
Și când a făcut a patra oară, omul trage concluzia că lui Dumnezeu de fapt puțin îi pasă de asemenea situații, că așa ceva doar nu-i păcat.
Dumnezeu măsoară progresiv. Faptul că tace nu însemnează că nu-i pasă. În cartea Eclesiastului este scris, pentru că întârzi în a pedepsi păcatul, de aceea oamenii, fiii oamenilor, aleargă la nelegiuire. Dar faptul că întârzi în a pedepsi, asta nu însemnează că puțin îi pasă de păcat. Dumnezeu măsoară progresiv. Ferice de aceia care se întâlnesc cu măsurătoarea lui Dumnezeu la prima abatere și se trezesc. Dar în seara aceasta, cred că este că Duhul lui Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru, cercetând conștiințele noastre. Nu aștepta să te scuture Dumnezeu. Nu aștepta să intervină El. Sunt două lucruri pe care le-am observat în cursul timpului, legate de problema aceasta. Sunt situații în care cineva cade în păcate grave. Și căzând în păcate grave la un moment dat, Dumnezeu nu face posibile dovezile împotriva acelui păcat. Este un păcat ascuns, ținut în taină. Și dacă Dumnezeu face disponibile dovezile pentru păcatul acela, unuia dintre noi, Dumnezeu ne responsabilizează pe noi și să mergem, să ajutăm persoana aceea, să se trezească, să se ridice, să se întoarcă la Domnul. Uneori uzând de vorbă bună, alteori de mustrare mai aspră, alteori chiar de disciplina bisericii, trezind persoana aceea în felul acesta la viață și la pocăință. Dar sunt situații în care Dumnezeu nu face posibilă nicio dovadă și niciun semnal. Semn că Dumnezeu zice de problema aceasta mă ocup eu. De problema aceasta mă ocup eu. Și la vremea scadenței Dumnezeu spune rezultatul. În seara aceasta, fraților și surorilor, înțelegând aceste principii din cuvântul Domnului, am dorit ca viața noastră spirituală să aibă un caracter nou. Există o prăjină a lui Dumnezeu, o trestie de lungime noi prăjini, scrie versetul 1, cu care Dumnezeu măsoară standardul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că Dumnezeu va judeca după Evanghelie. Standardul este Domnul Iisus Hristos. Scoală-te și măsoară, Dumnezeu măsoară. Măsoară templul, măsoară altarul, măsoară închinătorii. Și acum, apropiindu-ne de încheierea serii acesteia, eu aș dori să pun o întrebare. Dacă ar fi ca Dumnezeu să ne spune tuturor despre tine, ce-ar spune? Dacă ar fi ca mâna lui Dumnezeu să scrie pe peretele acestea în dreptul tău, ca în dreptul lui Belșațar, ce-ar scrie? Mă rog lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare și eu am nevoie de asta. Să ne dăruiască Dumnezeu putere spirituală, să ne ridicăm către Domnul plin de putere, de vlagă. Și în vremea aceasta de pe urmă în care mulți oameni neglijează relația cu Dumnezeu, noi să fim oameni sfinți în toată purtarea noastră. Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei care se închină. Dar curtea de afară, las-o nemăsurată. Și rămâne o provocare. Ce se întâmplă cu curtea de afară? Să fie, zice, călcată în picioare 42 de luni, căci a fost dată neamurilor. Este posibil ca la un moment dat în dreptul vieții tale să se întâmple ceva asemănător. Vezi că Dumnezeu nu intervine, dar e măsurat un timp în care Dumnezeu va interveni. Și poporului lui Dumnezeu îi se spune prin profeții încă de la început. Templul, altarul și închinătorii sunt în protecția mea. În jur este lăsată o libertate, o libertate aparentă, care va ține doar 42 de luni și Dumnezeu va interveni. Și când vor sta aceste lucruri să se întâmple, când poporul lui Dumnezeu își va construi templul, când poporul Israel va construi templul și când va vedea toată acea coaliție împotriva lor, cum neamurile vor năpădi acolo, vor citi aceste cuvinte și vor ști. Dumnezeu păzește pe ai săi. Noi facem parte în această seară din Biserica lui Dumnezeu. În fața noastră stă perspectiva răpirii bisericii. Și ca să avem parte de această răpire a bisericii, haidem să fim sfinți în toată purtarea noastră și Dumnezeu să ne ajute. Amin.